Kipriyar adatlygy radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji awgusty. Kepdäniň Bahar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň aşyny tagtabadaryň ýylaty ýaşlaryň arasynda duýdansyz ölümiň köpelmeginden aladalanýar diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmenistanyň Green Card lotereýasyna gadyklanma bildirýänler köpelýär. Lewap Ova yaşayıcıları kârenneçilerin suvarşı işler sebepli prokuratura yüz tuttular diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köpe kalıptır. Türkmenistan Türkiye'den mümkün uğrak rayetini getirip olarda cinsi yollarıyla geçeyen keserlerin bağırdığı niyada yoktuğunu varlaya. Türkmenistan'da olan yer sarsını ilad arasında doğul öğretti diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyesliğine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň çet owalarından gelip gowşan habarlar esasında taýýarlan ýürüýte gepleşigimiz bilen dowam etdiriýär. Türkmenistanyň neft gazdan soňky esasy eksport önümleriniň biri bolan paýtany we yerli ilatyň aglaba köplüginiň satyn alyp bilýän ardan ow huzurlyk önümlerini öndürýän adamlaryň ýaşaýan yerleri bolan owalaryň köpüsi soňky 10 ýyllyklarda juda agyr ýagdaýa düşdi. Ol owalar Orada yaşayan adamlar, karılar, ayal oyullar ve çağalar ören ağır şeritlerde galiyar deyip adatlığın yerli havarçıları havar veriyor. Yaşulak tivist Nur Muhammed Hanan'ın sözlerine göre Türkmen oğullarındaki çökkünlük 1990'cı yılların başında başlandı ve şu gün içenli yağdaylar dine ervetleşiyor. Eğer de yaş prezident yurt aladasını etecek olsa ova adamlarının hem aladasını etmeli olur deyip önkü diplomat adatlık gülen telefon sökhötteşlüğünün aytti. Oğullarda akşertler inni bir neçeyli veri gittikçe yaramallaşıyor deyip Marfiyotun nä kavarçymyz şükepde iyi beren maglumatyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, etrap merkezlerinden dasta yerleşýän oğullaryň ýagdaýy has kyn. Kä oğullarda iş, gadanç mümkinçiligi ören pesiýada ýok diýerlik derejä baryp ýetdi. Marfiyotunyň çetki oğullarynyň çaşkyn, rehmet, täze dünýä oğullarynyň ýagdaýy. Yoletin etrafındaki oğulların kaviri. Buluşlu yağlı oğulur gittikçe göz kıyını bir hale düşer. Taş oğulurda kazanç mümkünçülüğü taslan yok. Köp iş yeri yapırlı. Mağarlarçılık fermaları, çağalar bağları, su edarıları, karasızlık kıllarının başından veri yapık olmağına galiyar deyip havarçemiz oğudaki eklencin en ulu alıda öğürlenliğini. Emma hükümetin bu mesele ercellik gülen göz yumyanlığına etti. Ova yerlerine iş meselesi katı ulu olmağına galiyar. Bağdarlar, telekeçilerin kurnayan kerhanaları, teyazılayan dükkanlar esasan şehir yerlerine, velayet merkezlerine yakın yerlerde yerleşiyor. Türkmenistan'ı resmi taydan boyun alınmayan ağır işsizlik yurdun 100 milyonlarca arayetinin iş gözlep dışarı yurtlara gitmeğine ve hakimiyetlerin dörödeyen emeli kıyınçılıkları, sol sayanına yurttan çıkılanına ve iyide gelinenine soğrulayan para zararlı uzak yıllar dışarı yurtlarda kalmağına alıp geldi. İş gözlüğünü yurdun beylik yerlerine, Aşgabat'taki kuruluşuk firmalarına işlemeye gidenler yine de yakşı. Olar vaktal vaktal yıllarına, öylerine gelip maskalalarının arasında olup biliyorlar. Toyu, yağsı görünüyorlar. Yönü hükümet bunu boyun almalı. Katagır yağday emele geldi. Karakçet'te yerleşen oğulların kev yerine işe yaran erkek göbekli kalmadı. Dine kartaşan adamlar, ayarlar ve çağalar kaldı deyip havarça etti. Oğulların çolurmağının yeni bir sebebi olsa havarçıların ve yerli sinçilerin aitmaklarına göre ova şeritlerinin kogulancağını anamını yitiren adamlar Atavava yaşan yerlerini taşlap barhaken şehir yerlerine göçmeye yıkkın ediyerler. Odal Safar Murat Niyazhın ova siyaseti. Son Kurbanoğlu Berdi Muhammedhın ova özgörtmeleri ovaları çolurdup ölüm halini salyar deyip Avrupa'da yaşayan yaş Türkmen adatlık bilen anonimlik şertinde gürleşenini aytdı. Onun pikirçe, dünyanın ulu şehirlerine toplanan adamlar inni mümkün olsa ova yerlerine, şehirden taşrağı göçüp asuda yaşamağa yıkkın ediyarlar. Türkmenistan'a olsa, odol şehirli olmadık adamlar barhaken şehre yıkkın ediyarlar. Bir şeritlerin katı ağırdığını anladiyar. Yoksa göçmezdiler. Men Türkmenlerin köpüsünün ovada, rahat ve giyin zaylarda, bağ vakçalı hovullarda yaşamağı kovuryanlığını biliyarın. Muna ananyarın ip onlarca yıl ön Evropa göçen Türkmen aytti.
Bu pikiri 70 yaşındaki yerli tinçikim tatsikladı. Ol ovalarından göçen adamların muna hakikatten hem katı qiynan yandığını, oların ovada, karındaslarının ve odur katnasın beylik adamlarının, tanıslarının toyunu, yatını gelip bilmeteler katı qiynan yandıklarını gürrün verdi. Seyledi, havarçimizin yazmağına göre, son kıyırlarda ovalarda tatlığı koyulan zaylar köpeldi. Dasar yurtta islap, pul kazanıp bilen adamlar öylerini pul uğradıp, vilayetin sehir yerlerine yakında yerleşen zay almağı targıt ediyarlar. Onsan adamlar başka yerden zay alma için ova yerlerindeki zaylarını tatlığa koyarlar. Emma ol zaylar yıllap geçmeyer. Sebebi üsüp gelen yasların hem ova yerlerinde yasası gelmeyer deyip, bir neçe ovanın adamları bilen gurulusun haberçimiz aytdı. Yasayıcıların gurrun vermeklerine göre ovadaki zaylarını tatıp bilmeyen, taslap giden adamlar hem bolyar. Olur, iş yok, eklenç yok, yoksa ömrüm gitmezdim deyip bir yalaç giderler. Dine yönüki adamlar değil, ova yerlerinin artınlıkları hem batını menzeyer. İş zayları bu kuluydu beceriği, renk, beylikü görün değil. Haytı ovanın artınlığına barsın, kâsinde 5-6 adım bolup, kâsinde ondan hem az islan bolup otirler. İkçak kuruluştan artsınlık kaçın yapılaysa yapılaymalı diyerler. Potrot yer alıp, ekin ekyan adamların köpüsünün güzüranı katı kıyın deyip havarçı aytdı. Satsal ulgomlarda çap edilen videoların kavirinde Türkmenistan'ın ulu yollarının kırasında geçip bariyan yük masinlerinden su ya da başka bir zat dileyen adamlar çağılır görünyer. Havarçı munun indi gen görülmeyendigini, ulu yolların yakınında yerleşen ovaların çağılarının ellerine bedre ve etki alıp yolun kırasına çıkmağının adatı da da övrülendigini aytdı. Çağılar geçip bayrağın hafta uluğların tekerlerini yuvup ya da dilekçilik edip uzak günlerini yolda geçiriyarlar. Görsen katı gözgini, huva katı ısı, emma ular kazanç umidi bilen yoldan daslasıp bilmeyarlar. Dine iş yağdayı del. Ovaların tok, elektrik üpsünçülüğü hem katı yaramazlaştı. Yiyicilerine verilen tok, cahilerin içini zordan yaktıldiyar. Gündizlerine soğuducuları isledip bulmayar. Dine haladilini isletmeye yetse volyar deyip, tokta isleyen beylik encamları mümkün olsa ulanmacak volyarlar. Çet ovalarda telefon aratması hem katı uğursuz. Altın asırdan peyda yok. Gepleşmekten geçen adamlar SMS yazıp haberleşiyarlar. Olum bir neçe tağıttan var yar. Dasarı yurtta akıları bilen gürlüsme üçün merkezi, karındasların ya tanısların öyüne gitmeli bol yar. Avtobus katnavları günün devamında bir gezik. Yönü yağış yağıtı, avtobuslar ova girme yar. Avtobusu minme üçün bir, iki tağıt ön öyünden çıkmalı deyip ova adamları gürrün ver yar. Canı tağ adamın kıyyeni kuvi, özün çet ovada yaşap, hassa olsun has kıyın. Onsan yol asıp merkeze gitmeye ne pulu, ne halı var adamlar bir alaç Türkmençülüğü, kadimden kalan emlere bil bağlayarlar. Yaş çatıncılar, yağday kin volonsan bir çağıdan artık çağı edilmecek volyarlar. Aylık, pensi, kömök pulu için hem pulunu bankamatın çekme için hukman şehre, itiraf merkezine gitmeli. Kavir özü gitse, gidip bilmeyenler gidenlere kartını verip pulunu alıp gelmeyi soruyar. Dine çay bilen çörüge oturan hocalık köp deyip havarçı aytdı. Bu yağdayları görüp ulolon yaşlar, nədivən bolsa, merkezi yakınrak yerlere gözsök bolyarlar. Olara düşünmek qiyin dəl, sebəbi ovalara asla iyidək edilməyər. Köçölür, mektəplər, sağlık öylörü qatı gözgini yağdaydı. Çağlar yıl-yıldan azılan son, iki ovanın çağlarının bir mektəbə qatnamalı edilən yerleri hem bar. Das ağırlıqda yaşayan çağlar, kış günleri, batkalı yolda çümüp batıp, piyadı uzak yol geçmeli volyarlar. Qar yağsa köp çağı mektebe gelmeyer. Mundan da beteri, giyer yali, iyidili eğin esi bolman, okuvdan qalan çağılar hem köp. käti klassda 5-6 tane okuwçy bilen tapak geçýäris. Hökümet owalardaky adamlaryň çağlaryň ýagdaýyna düýpden seretmeýär. Göz ýumýar diýip Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan mugallim aýtdy. Onuň pikiriçe diňe Aşgabat üstürilýär. Owalaryň ýagdaýyny düzeltmek asla aňlaryna gelmeýär. Bu ýagdaýda owa ýerleri bosap galar diýip owa mekdebiniň mugallimi Azatlygyň habarçysyna aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň çet owalaryna dören agyr ýagdaý baradaky ýörüýtü söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun günwatarynaky Balkan sewtindäki habarçymyz bilen gürleşen owa adamlar hem çet owalaryň ýagdaýy barada aýdylýanlary tassyk etdiler. Bereket etrafından 225 km uzakda yerleşen Dügünçi, Gulonly, Gurtbasar owalaryna iň ýönekeý mobil ara gatnaşy hem ýok. Çağalar bağları, dövrevap lukmançılık nokotları hem yok deyip, bu ovaların 4 tane yaşayıcısı bilen ayrı ayrılıkta söhbetdeş olan habarçıyımı da etti. Türkmen vasa iş gözlep gelen ova adamlarının aitmaklarına göre, onların yaşayan ovaların akşertler cüda ağır. Bir yere telefon etsek olsan, temesel antennasının tutyan yerine barmak için 55 km yol geçmeli. Su hem ağır mesele olmağına galya. Hassa olup, kıssağlı lukman kömüğünü mehtaç olsan, 200 km ağırlık yolu geçip, gelip bilecek sağlık avtologu yok. Sebebi, bereket etrafında belli yolu çıdacak avat, kurot, tiz kömük masinleri yok. Azatlığın havarçılarının biri, geçen hepte Gallarvat etrafının merkezinden 40 km demir kazıkta. Akal sevtüyle Araçak'ta yerleşen Tuğutlu Dayhan Birleşik'ini barıp gördü. Onun sözlerine göre bu Dayhan Birleşigi il içinde sonki yıllar Evropa ovası ile adlandırılıyor. Aydırmağına göre Tuğutlu Dayhan Birleşigi'nde Kırpili, Yalkım, Çeğeli ovalarına 8400 çemesi adam yaşayar ve hakimiyetler düşünmese de onlar Karagum kanalından gelen su ulen maskalekle bilmeyeceklerine has ümrak gözü yetiriptirler. Ovada işe yarayan erkek göveklü tas kalmadı. Bu Dayhan Birleşigine inni Evropa ovası yerler. Sebebi bu ovanın yigitleri harbi urluğu tamamlap yetişseler Germania, Polsa işlemegi diyar deyip adatlığın havarçısının sökvette saytti. Onun sözlerine göre Evropa işlemegi denlerin arasında pul kazanıp sol devletlerde öylenmegi kıyız tapıp öylenip galiyanların hem sahanı köpölye. Adatlığın havarçısı bu ovanın bir neçe aksakal yaşlısı bilen ayrı ayrılıkta söhbetdeş olup, olardan ova yaşlarının ya da ovanın 23 yaştan 55 yaşı çenli erkeklerinin tasarı yurtlara iş gözlep gitmeklerine nehil karayanlıklarını sorudu. Yaşlılar birbirinden havarsız solur cevabı verdiler. Yani karran vakitleri diri, dayan solmalı oğullarının ve atıklarının ovadan gitmeğine iş, kadın solun yağdayına ruhsat vermece çektiklerini. Sebebi bir gün ömür tanıpları ölse onların tağutlarını götürmeğini isleyenliklerini aittiler. Eğer ovada kalsalar sağalarını iyidirip, giydirip bilmeyerler. Oku, mektep çıktıcılarına pulları olmaya, üstesine zahim edinmeli. Berde kazanayan pulları hiç sade yetmeyen son gitmeklerine ruhsat vermeye mezur oluyor deyip havarçının sökvette saytti. Azatlık Balkan vilayetinin Medeni zonasından demir kazıkta kovalırdı. Serdar, Bereket, Türkmenbaşı şehirlerinden 150-400 km uzaklıkta yaşayan adamların inni 30 yıldan kovrak vakit değeri ağır yol azabını çekkenliğini. Metlu otta makavatlandırılayan 6 asır Türkmen köylü değil yani Serdar şehrinden varayan 350-400 km çemesi yolu yol yeri al değerliğini beylek kıyınçılıkları olurken haber verip Sevit'in etrak, Esengül etraplarına 1960-cı yıllarda asfalt düşören yolun hedir dine yol adı var. Balkan, Akıl, Dağsoğuz velayetlerinin çatırıklaşan ovası olan Baleyşim ovasını barayan 300 km çemesi yolun dine yol adı var. Kimdir bir yerini kıssağlı keselhana akıtmeli olsa adamlar kum içinden, yolsuz yerden maşin sürüp onu 80-100 km aralığa, Bekirden etrafının Kırpılı ovasına akıtmeli oluyorlar deyip adatlığın çeşmesi bir neçe il münnünün haber veripti. Ama adatlığın ovalardaki ağır yağdaylar vardı veriyen mağlumatları Türkmenistanlı Ovo milli maksat namasının yerine yetirilisi varada edilen maslahatlarda ne tasdiklanıyar ne de inkar ediliyar. Yaşayıcıların gurrun vermeklerine göre Çetovalarda yaşayan adamlar orta asırların durmuş şeritlerine dolanan yali zordan güleran ile yarlar.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Dünya türkmenleriniň şu sany türkmen temalaryna sähel salym ara kesme berip halkary arenasyna bolup geçýän möhüm waka seraýlaýar. Halkary arenasy 18 aýdan gowrak wagt bäri Russiýanyň Ukrainadaky çoğdurşy bilen başa gaý bolýar. Ukraina özüniň territoriýal bütünligini, öz ýarlylygyny we garaşdyrlygyny gorumak üçin dünýäniň eň ýeri harby güýçlerini birine garşy görüşýär. Rus prezident Vladimir Putiniň 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyna girişen harby çoğdurşy şu wagtda çenli ýüzler çömün adam ýetkisini, millionlarça adamyň öz ýaşaýan sewtlerini terk etmegini we ançylyk alyp geldi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň gürji gullugy ABŞ-da Pulitzer bayrağynyň ýeňijisi bolan jurnalist, ýazyjy we taryhçy Ann Applebaum bilen Russiýanyň Ukraina çoluşy, Günwatarynyň Ukraina berýän himayaty we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Rus halkynyň, Ukraina halkynyň we beýleki halklaryň durmuşyna ýetiren täsirleri taryhda galdyrjak ýyllar barada ýaňy ýakyna söhbetdeşlik geçirdi. Ann Applebaum Russiýa we Sowet Soýuzy barada birnäçe kitabyň, şol sanly Gyzyl aşlyk Stalinyň Ukraina garşy uruşy kitabynyň awtorydyr. Ol Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň gürji gullugyna beren interwýusyny, Günwatarynyň Ukrainanyň basyp alyjy rus güýçlerine garşy alyp barýan söwüşünü, oňa himayet bermekdäki aýgytlylygynyň mäkäm galýanlygyny, şeýle-de ABŞ prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasynyň uzagy çekjek uruş baradaky düşünjeni kabul edendigini aýtdy. Şeýle-de Applebaum rus prezidenti Vladimir Putiniň häzirki zaman Russiýasyny ýykmakda ýatlanjakdygyny çaklady. Programmamyzyň şu sanyna wagt ýetdiginden şol interwýunyň agramly bölegini dinleýijilerimiziň dikkatini ýetirýäris. Günwatar Vladimir Putiniň Ukraina çoluşunyň hem de Rus lideriniň el bermeldiginiň garşysynda näde derejede jebisligi saklaýar? Uruş ýadawlygy basmarlaýarmy?
Geň galdyryar. Men edil häzirki ýagdaýy uruş ýadawlygy hökmünde suratlandyrmazdym. Baltymyza NATO-nyň agzasy bolan Ýewropa ýurtlarynyň tas ählisi we demirgazyk Amerika ýurtlarynyň ikisinde uruşda ýeňiş gazanylmagyna ygrarlyk galýar. Munyň şeýle boljakdygyny 18 aý mundan ozal hiç kim çak etmendi. Her bir ýurdun içinde uruşun garşydaşlary bar. Waltal-waltal olorun sesi batlı çıkýar. Ýöne egerde siz Germaniýa, Fransa, Italiýa, Birleşen Ştatlara, Kanada, Niderlandlara, Britaniýa, Polşa, Rumyniýa, Ispaniýa we beýleklere syn etseňiz, bu ýurtlaryň ählisiniň ýolbaşçylary henit hem uruşy goldaýarlar. Olarda möhüm ylalaşyksyzlyk ýok. Dogry aýdyşym ýaly, Fransuz siýasatynda, German siýasatynda ýa-da ABŞ siýasatynda garşy çykýan adamlar bar. Olardan kimdir biri saýlawlarda ýeňiş gazansa, ýagdaýyň üýtgemek hopu bar. Ýöne häzirki wagtda ABŞ-daky saýlawlar öňümizdäki möhüm saýlawlar bolup durýar. Häzirki wagtda ýagdaý üýtgejegi meňzemeýär. Dogry, Polşada häzir ören transaksiýaçyl hökümet ýurdu dolandyrýar we ol öňümizdäki saýlawlarda ýeňilmekden alada galýar. Polşada oktýabrda saýlawlar geçirler. Ýeňiş gazanan taraf şonda da Ukraina himayet berilmegini goldar. Sebäbi Polşada ähli iri siýasy partiýalar muny goldaýar. Hökümet başyndaky partiýa Milletparaz partiýa we onuň Ukraina iki uçlu çemeleşýän käbir saýlawçylary bar. Olarda köni Ukraina polýak çaknyşyklarynyň töweregünde bir topar propaganda işleri alınıp barylýar. Ukrayn bosunlarının arasında hem bir hili yadoluk bari. Yani kabir gürrünler sosial medyada öne çıkarılıyarı. Men munun Ruslar tarafından ediliyendiğini çaklayarını. Yönü bu gürrünlerin Polşanın içerki siyasatındaki beyleki kabir adamlar tarafından hem öne çıkarılıyan bolmağı mümkün. Şonun üçün, hava, palyak, Ukrayn katnaşıklarında kabir kapma karşılıklar bari. Yönü men bu yağday umumu kartinanı ütgödör öytmeyarını. Men bu yağday Polşadaki garayışlarda ağdıklı ediyen Ukrayna golduğu berilmeğine täsir eder öýtmeýärin.
Putin uruşun uzağa çekçekdigine ınanýan ýaly bolup görünýär. Ukrainalar öz ýurtlaryny azat etmek üçin näçe gerek bolsa şonça da söwüşmäge ören höwesli ýaly bolup görünýär. Ýöne Günwatarym uruşun uzağa çekmek ähtimallygyna razy bolup bir meňdeş çemeleşmäni kabul etdimi?
Amerikanlaryň uruşun uzağa çekjekdigi baradaky çemeleşmäni kabul edendiklerini görüp bilersiňiz. Sebäbi olar Ukrainany ösen ýaraglar bilen üpçün etmekde ören hayal hereket edýärler. Olar muny her tapgyrda diňe Ukrainler taýýar diýip pikir edenlerinde özleri ýaraglaryň peýda ýaly boljak dow barasynda ynandyrlandy iýberýärler. Meniň diýjek bolýanym, meýdandaky adamlar elmidamy bir näçe aý gaty giýjak alynan ýaly duýýarlar. Egerde Ukrainlerde ABŞ-nyň F-16 söwüş uçurlary mundan 1 ýyl soň däl ýa-da 6 aý soň däl häzir bolanda bu ýagdaý Tomsk-a garşylyk hüjümlerinde ören uly tapawut ederdi. Meniň pikirimçe Biden administrasiýasy ýardymlary ikuşly dowam etdirer. Aýdyşym ýaly ABŞ-nyň saýlaw kampaniýasynyň ýagdaýlary çylşyrmlaşdyrmak howpy bar. Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasynyň bir bölegi urşy goldamaýar. Olar urşa garşy kampaniýa alyp baryp bilerler. Bu ýagdaý kampaniýalarda möhüm mesele bolar öýtmeýärin. Ýöne bolýan biler. Ýöne oňa çenli 6 aý, 1 ýyl bar we bu wagt möhleti kampaniýa üçin uzak döwür.
Ukrainanyň garşylyk hüjümleri gurmatyr siýasatçylarynyň öz saýlawçylarynyň öňünde maýtanyp biljek möhüm üstünlükleri bilen gutarmasa siz mümkin bolan nähili senariýalary görýärsiňiz?
Men Ukrainada söwüş meýdanynda nämelerin boljakdygyny çaklajak däl. Sebäbi bu ýerde bilinmeýän köp zat bar. Bilýäňizmi? Meniň gurrundaş bolan Ukrainlerim özlerinin köp mukdarda Rus ýaraglaryny beýran edýändiklerini, bir näçe ýerde gorunşyň ilkinji gatlaklaryny böwsendiklerini ynan bilen aýdýarlar. Meniň pikirimçe Ukrainada ummasy territoriýa garaşlandan has köp ýer minalandy. Bu bolsa olaryň has köp minalardan arasalaýjy technikalary mätäşlik çekýändiklerini aňladýar. Olarda ýeterlik minasyzlaşdyrjy enjam ýok. Günwatarın täälim türgönleşigi, birleşen ýaraglı operasiýalary, minalar aýrylar diýip çakladı. Siz partlaýjy enjamlar bilen doldurulan ýerlere ummasyz köp tank getirip bilmersiňiz. Şonuň üçin meniň pikirimçe olar özleriniň garaşyşlary ýaly söwüş alyp baranok. Ýöne olarda öňe gidişlige bolan nähildir bir ynan bar ýaly bolup görünýär.
Siz garşylyk hüjümlerinden ozal The Atlantic neşrindäki burçunyzda Ukraina garşylyk hüjümleriniň ruslary uruşyny söwüşmäge degmeýändigini ynandyrmalydygyny ýazdyňyz. Ruslar siziň pikiriňizçe muňa göz ýetirmekde näçe rakdaşdy?
Öňkü Wagner hakyna tutma toporunyň başlygy Yevgeni Prigojinin ýol başçylyk eden gozgalany Russiýanyň howpsuzlyk aparatynyň käbir bölüklerinin urşuň söwüşmäge degmeýändigini birem duýandyklarynyň täsin alamaty boldy. Prigojinin Rostowdaky Moskwa girişen Hyalbin saparynyň öňýany aýdan sözleri ýadyňyza düşýän bolsa, ol bu uruşda ýalňyş bahanalaryň üstünde söwüşilýändigini aýtdy. Bu korrupsiýa urundaky uruş. Rus oligarhlary muny şeýle islede. Sebäbi olar açwel, olar Ukrain kampaniýalaryny ogurlap pul ýasajak boldy. Bu uruş däl, bilýäňizmi? Bular ýaly zatlar üçin adamlaryň ölenine degmeýär. Demek ol şeýle aýdan bolsa, beýlikler hem gurrunsyz muny pikir edýärler. Şonuň üçin aýdyşym ýaly elitanyň howpsuzlyk aparatynyň siz olary nähil atlandyrsaňyz atlandyryň. Bir bölegi birem urşun wagt ýitirmedigine, ün sowmadygyna ynanýar. Bu ýerde soro, haçan olaryň sany urşu togtutmagy ýeter? Haçan Putina basyş etmek mümkin bolar? Ýene bir gezek gaýtalasam, biziň görmeýän bir topar zadymyz bar. Men çaklamy ýöretmek islemeýärin. Meniň diýjek bolýan zadym bu ertirem, ýene 3 aýdanym ýa-da ýene 6 aýdanym bolup biljek zat. Men munyň boljakdygyny berk ynanýaryn. Sebäbi, bilýäňizmi, elbetde urşda söwüşmegi dowam etdirmeklik Ukraina üçin ören ağır yük. Ukrainanın yaranları üçin ören ağır yük. Yönü bu Rusya üçinim ören ağır yük. Hädir kvaqta Rusiyanın serişdelerinin ören ulu bölögü qoşuna sarp ediliyari. Yağday tas sovet dövrlerine döndü. Men yurdun bir bölögünün munu islemeyendigine, bu barada alada etmeyendigine, zerur görmeyendigine ve munun sonuna çıkmak isleyendigine ınan yarın.
Men sizden şu soru sorayın. Ukrainada parahatçılık nähili bolmaly? Gelin 3 nukta nazardan çemeleşeli. Kiyevden, Moskvadan we Gunwatardan. Olaryň her biri üçin parahatçılık nämeni aňladýar?
Meniň problemam men parahatçylygy diňe bir jähetden göz öňüne getirýärin. Bu Russiýa siýasy özgürşi getirmeli. Başga sözler bilen aýdylanda Ruslar urşun ýalňyş bolandygyna düşünmeli. Ukrainanyň aýry başga döwlet degine düşünmeli. Olar Russiýanyň bir bölegi bolmaz. Häzirem hiç açanam. Soňra olar özleriniň basyp alan Ukrain çäklerinin ählisinden ýa-da epesli bölegünden ýyza çekilmeli. Men bu ýerde Ukrainanyň ahirki çäklerinin nähil bolmaldygy barada çekişjek däl. Ýöne bilýäňizmi? Ukrainanyň bu babatdaky pozisiýasy Ukrainanyň serhet çäklerinin diňe bir toplumy bar. Ol hem 1991-nji ýylda ylalaşylan halkara çäkler. Şonuň üçinde Ruslar terk etmeli we megerim biz olaryň ýetiren ziýanlarynyň öwüzini dolmak üçin ýa-da bejeriş üçin nähildir bir ýol tapmaly. Şundan başga islendik senariýe. yaraşığın islendik görünüşü vaqtlayın yaraşık, ya da yağdayı hədir ki yalı saklap qalacak islendik zat hemişelik parahatçılık üçün çıkalığa değil. Ol gelecek ki uruşlara çıkalığa olur. 2014 yıldan son şeyle oldu. Başka sözlerle aydılandı, çıdılan çıdık bardı, gepleşik bardı, yönü Ruslar hiç açın boldu indi. Şular bizim islen çeklerimizin ehlisi. İndi biz öye qaydiyarız diymediler. Şeyle pursatlar bolon bolundu da hakikattan da ayak çekip pikir edilende ser salınanda uruş kutarırdı. Şunun üçün şol bolyanca uruş kutarmaz.
Haçan Ruslar boldun ne? Alacağımızı aldık diyor. Olur alacağımızı aldık yönü. Ele geçiren yerlerimizi saklayıp kalır seyselerine mi?
Yok, olur şu vaqta çenli alan yerlerini saklap qalıp bilmediler. Sebebi olurun alan yerleri davalı. Şolsanda ol yerlerde yaşayan adamlar tarafından hem dava ediliyer. Şunun üçün yok, olur aydışımyalı alan çeklerinin ehlisinden ya da ağrımlı bölgünün çekilmeli ve Ukrayna'nın qarışsız devletliğine, özünün yaşamağı hukukunun bardığını ve Ukrayna'nın Rusya deldiğini ikrar etmeli.
Gelin indi sizin aydın zatlarınıza kes kellem karşı çıkayan adam arada biraz çünkü pikir alışalı. Men size şeylere ek bir soru olan yüzdeneyin. Sizden bir jurnalist hökmünü de aleyhsem tarihi çökmünü yağdayların nire baryanlığı var adı gurrun verin. Putin tarih kitaplarına nehil ornalar. Olay yem köpleri vura orun taptı. Yönü bölümler Rus ve Gunvatar neşirlerine nehil olur. Nehem arada olur.
Bu zatların kabirleri urşu kimin yengeceğine bağlı. Sebebi tarih bilşimiz yalı yengeciler tarafından yadılıyar. Yönü men Putin'in hakikattan da öz yurdunu yıkmak üçün yolu çıkan adam hükmünde yatlanacaktığı barasında şek şüphe bardır öydemok. Onun Ukrayna eden zatlarından daşarı, Gürcistan'ı eden zatlarından daşarı, Çeçenistan'ı eden zatlarından daşarı, Siria eden zatlarından daşarı. Biliyeniz mi? Ol Rusya'nın özünde yaşayış şertlerini, erkinliği ve medeniyeti yaramazlaştıran adam boldu. Ol yönüköy Rus halkının avadançılığını ve güllep ösüşünü aladı etmeyen yalı olup görünyer. Olur onun için dine top iyimleri bolup duruyar. Olur Rusların infrastrukturada ya da sunvatta ya da edebiyatta islendik uğurda kazananları bilen gıdıklanmayar. Ol Rusları garip düşürdü. Şeyle de ol Rusların ağlava bölüğünün izde taşlandırs öydün diktatırçılığını izine kaytarıp getirdi. Yadınıza düşen olsa Putin rejiminin birinci 10 yıllığında onda erkinliğin kevr elementleri bardı. Ol totalitar devlet değildi. Pikir politiyası yoktu. Adamların Sovet dövründe yatlarında kalan pikir gözevçiliği yoktu. Ol hedirki vaqtta şonu yuvaş yuvaştan iyidine kaytarıp getiriyer. Şunun üçün bu dine bir özgü pikirlerin baskılanmağı değil. Eysem tutuş siyasatın, tutuş hiyalın, tutuş medeniyetin, islendik hareketin, karışsız islendik zadın baskılanmağı bolyar. Ol hakikattan da hazır kıdaman Rusya'nı veyran ediyer. Menin pikirimçi ol umuman şeyle yatlanar.
Tarih kitaplarının ona büyük hazır kıdaman sarı hükmünü orun yok da onunla.
Менің пікірімче, yok. Islendik nuqtay nazar bilen yazılan kitaplarda gürrünsiz orun yok.
Gelinginin yan yakini Rusya bilen 2008-ci ilde bulan uruşun 15-ci ilde önüm belinip geçilen Gürcistan'a dolanılı. Şol uruşta nemeler miras kaldı ve ol ne derecede ehmiyetli?
Menin pikirimçe ol başka-başka yerlerde başka-başka miras kaldırdı. Yönü gün batarın dünyasında ol duyduruş oku boldu. Ol Putin'in görünüşü yağlı demokrat değildiğinin ilkinci alamatı boldu. Men aslında yan yakında onun hakimiyet başına geçen ilkinci yıllarında aydın kevr zatlarına serayladım. Şeyle de ol Sankt-Peterburg'un şehir hakiminin Ornvasarı vedipesine belirlendi demokrasiya barıda, erkinlik ve kanunun hükmürüvanlığı barıda köp gürrün ediptir. Ol köp adamı aldaptır. Menin pikirimçe Gürcistan'a çözülmağı oyanışı çağır şiyalı boldu. Şonda adamlar onun köplerin arzu eden onşuklu qonşusu bolmacaktığına göz yetirdiler. Biz onun Çeçenistan'daki köpçülüklüğün qanhorluktan cezasız ve cevapkerçiliksiz kaçmağına ruhsat verdik. Bu hareketlere belki de yanlışlık bilen nehildir ver içerki meseleler, daşarkı dünyanın işi bolmalı del meseleler hükmünde karaldı. Yönü Gürcistan'a çözülmağı öz başta yurda karşı görnetin agresif hareket boldu. Menin pikirimçe şol pırsatta Putin baradakı pikirler ütkep başladı. Şonda adamlar Putin'e hakiki problemi hükmünde seyredip başladı.
Şol Gunvatar üçün ımıklı oyunmağı yeterlik çağırış boldu mu? Ya da ol uyuklamağı devam ettirdi mi?
Bu çemileşmeleri ütködüp başladı. Bu adamların Rusya olan karayışını ütködüp başladı. Yönü sizin beryan sorumuzun manisi doğru. Bu yeterlik bulmadı. Adamlar 2014 yıla çenli Gunvatar Mali İnstitutlarının, Gunvatar Kampanyalarının ve Gunvatar Sövdasının şeyle agresiya mümkünçülük dörüdyen derecesini düşünüp bilmedi. Adamlar Avrupa'da hopsuzluk çalışığının, hatta harvut çalışığının bolmalı bolacaktığını düşünüp başladı. Ayrıtında 2014-cü ildən son Rusiya bavatda köp zadı yanlış hasaplan önkü ABŞ Prezidenti Barack Obama birincilik vilen Merkezi Evropa Amerikan qoşunlarını yerleştirdi. Onun ozol ol yerde hiç ili Amerikan qoşunu yoktu. 2014-cü ildə adamlar birden, biliyeniz mi? NATO'nun Merkezi Evropalı ağdalarının hopsuzluğunun belkide çak edişimiz yalı hopsuz dəldiğini düşünüp başladı. Şunun üçün 2008-ci il xabarlığın başlanıcı boldu. Menin pikrimçi 2014-cü ildə bu yağday haqiqatdan da ütgəb başladı və sonra elbəttə 2022-ci il Rusiyanın Evropa sivilizasiyasından çətləşdirilən pursodu boldu.